Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Түбән Кама районы Барок ауылы микрорайонында күп балалы гаиләләр яши торган 417 җир кишәрлегенә китерелгән газ үткәргечне файдалануга тапшыруда катнашты. Бүген мөһим вакыйга 417 йорт газ белән тәэмин итү челтәрләренә китерелгән. Аларның 44-ы инде челтәр газына тоташтырылган. Әлбәттә, гаиләләр өчен бу бик кирәкле әйбер. Ил президенты Владимир Путинга зур рәхмәт. Газлаштыру программасы президент программасы, диде тантанада республика җитәкчесе. Ул шулай ук Газпром, Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте һәм Газпром Межрегион Газ җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте системаларына, шулай ук компания башлыгы Алексей Миллерга башкарган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Түбән Кама Үзәк район күп профилле хастаханәсенең 2-нче дәвалау корпусында булды. Рәискә бинаның 1990 елда төзелүе турында сөйләделәр. Капиталь цикләндерелгәннән соң ул тулысынча үзгәртелә. Инженерлык коммуникацияләр, яңа лифтлар урнаштырыла. Биредә пациентлар өчен уңайлы палаталар, алар душ бүлмәләре һәм санузел белән җиһазландырылган. Дәвалау корпусының куәте һәм җиһазлануы елына 350 мең кешегә дәр сифатлы медицина ярдәме күрсәтергә мөмкинлек бирә. Моннан тыш Рөстәм Миннеханов һәм башка рәсми затлар Түбән Каманың сәламәтлек саклау объектларын модернизацияләү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Түбән Камада искергән Дуслык спорт сәламәтләндерү комплексы базасында төзелгән Сибур Арена НК заманча күп функцияле спорт үзәген ачты. Бу спорт комплексы анда гимнастика белән шөгыльләнергә дә, йөзәргә дә була, футбол өчен урам мәйданчыгы да бик матур. Алга таба үсеш планнарында фитнес, диде Татарстан рәисе. Ул Түбән Камада яшәүчеләргә яңа объектка ихтыяҗ булачагына ышаныч белдерде. Түбән Кама спортны үз итә торган шәһәр. Бергә спортчылар гына йөрмәс дип ишанам, дип нәтиҗә ясады Татарстан рәисе. Казанда 12-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыены башланды. Рәсми ачылыш Корстен сәүдә күңеләшү комплексында узды. 5 март көнне Корстен сәүдә күңеләшү комплексында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнашында җыенның пленар утырышы узачак. Биредә Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарларыннан әзерләнгән күргәзмә ярминкәдә оештырыла. Программаның 3-нче көнендә җыенда катнашучылар Татарстан Республикасының Кукмара муниципаль районына сәфәр кылачак. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика файдасына күп еллык нәтиҗәле эше өчен хезмәт ветераны ТАССРның югары советы президиумы секретаре Дания Дәүләтшинага дуслык орденын тапшырды. Парламент җитәкчесе шулай ук Дания Салиховнаны бу көннәрдә билгеләп үткән 90 яшьлек юбилее белән дә котлады. Дәүләт бүләген тапшырганда Фәрит Мөхәммәтшин ветеранга парламентаризм һәм Татарстан үсешенә зур өлеш керткәне өчен рәхмәт белдерде. 1970-1980 елларда ТАССРның югары советы президиумы секретары вазифасында тәҗрибәле җитәкче буларак хезмәтләрен билгеләп үтте. Парламент рәисе Дания Салиховнага ныклы сәламәтлек һәм иминлек теләде. Хөкүмәт ата-ана даны ордены яки орден медале белән бүләкләнгән герой аналарга һәм ата-аналарга бер тапкыр бирелә торган акчалата түләүгә тагын 30 миллион сумнан артык акча җибәрә. Герой ана исеменә ия булган хатын-кызлар 1 миллион сум, ә ата-ана даны ордены яки орден медале белән бүләкләнгәннәр 500 мең сум һәм 200 мең сум акча ала. Бу югары дәүләт исеме һәм ул Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча 10 яки аннан да күбрәк бала тапкан һәм тәрбияләгән аналарга бирелә. Акчалар Россия хезмәт министрлыгына хөкүмәтнең резерв фондыннан бүлеп бирелә. Татарстан башкаласында БРИКС саммитына 20 шәһәр участогында яктырту челтәрләрен цикләндерәчәкләр. Аларны үткәрүгә республика бюджетыннан 551 миллион сум акча бүлеп бирелә. БРИКС саммитына Казанның Вахитов һәм Идел буе районнарында 31 йорт фасады ремонтлана. Шуларның 6-сы мәдәни мирас объектлары. Ә Казан халыкара аэропортында яңа перрон төзелә. Анда киң фюзеляжлы 33 самолет сыя алачак. Казанда кинәт җылытып җибәрү очрагында су басудан 1200-дән артык кеше зыян күрүгә мөмкин. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан мэриясының гражданнарны яклау идарәсе башлыгы Сергей Чанкин әйтте. Су ташу һәм су басу мартның 3-нче декадасында башланачак дип фаразлана. Синоптиклар хәбәр иткәнчә, быел кискен җылыну көтелми, тик бу фараз гына, диде Чанкин. кинәт жылытып жіберу һәм температура күтәрелү ұшырағанда Борисоглебская, Сухая река, Савинова, Красная горка, Ягодная слобода, Салмыши, Первомайский, Тынышлық, Царицыны, Карьер, Малые кылки, Кылсаид, Вознесенский, Константиновка, Самосырова, Тұрақ массивларында су басу болуы мүмкін. Қар үрудән шулай ұқ юллар, ишігалды территориялары көпқатлы йұртларының подваллары зиян көру ихтималы бар. Қазандағы су басу ситуациясы қарның үру тезлігіне оңай орта шәтөліклік температурға әм март айында яуым түшім көләміне бәйлі болашақ. Иділ әм Қазан су елғаларының бұздан аршылуы март ақырында апрелінің бірінші декадысында күтілі. Яңалықлар азағында хауа тұрышы тұрында. Ертеге 5 март сешенбі күніне ояз үшін бұлытлы хауа яуым түшімсіз. Жел күня күн батыштан тезлігі секундына 5-10 метр. Хауа температурасы түнлі 6 градустан 11 градусқа қадар салқын. Оязған уақытта 18 градусқа қадар суыта. Күндіз 4 градус салқыннан 1 градусқа қадар жылы. Юлларда бұзлауық, атмосфера басымы, тірі күміш бағанасының 756 миллиметрі.